Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am trecut deja în revistă câteva date generale legate de această ultimă carte a Bibliei, Apocalipsa. În prima secțiune a cărții ne este înfățișată persoana Domnului Hristos. Spre deosebire de Evanghelii, unde vedem un Iisus blând, smerit, supus dușmanilor săi de pe pământ pentru a sfârși răstignit pe o cruce, în Apocalipsa el este înfățișat în toată slava sa, în poziția de mare preot care își conduce biserica și deține controlul absolut asupra tuturor lucrurilor. El este în continuare mielul lui Dumnezeu, dar mânia mielului umple pământul de groază. Tema centrală a Bibliei este Domnul Iisus Hristos. Scripturile sunt atât teocentrice cât și cristocentrice. Hristos este Dumnezeu și, prin urmare, El este Cel care umple orizontul cuvântului lui Dumnezeu în totalitate. Trebuie să ținem seama de acest lucru atunci când studiem cartea Apocalipsa, mai mult chiar decât atunci când studiem Evangheliile. Biblia ne spune ce a făcut Dumnezeu, ce face în prezent și ce va face în viitor. Apocalipsa pune accentul pe ce face Dumnezeu în prezent și ce va face în viitor. Haideți să vedem ce citim în primul verset al cărții. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. O să sesizați, dragi ascultători, că McGee, autorul comentariului inițial, folosește pe tot parcursul lui traduceri proprii ale unor versete pe care încearcă să le redea mai pe înțelesul ascultătorilor din prezent. Nu spune că sunt neapărat mai bune decât cele din versiunea King James, pe care o folosește în mod curent, ci doar că ar putea fi înțelese mai ușor unele lucruri prin această traducere pe care o oferă el. Deci, în cazul primului verset ar fi cam așa. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să arate robilor săi lucrurile care se vor întâmpla, care se vor împlini curând. El a trimis această descoperire printr-un semn, prin îngerul sau mesagerul său, la slujitorul său Ioan. Mai întâi, observați că titlul acestei cărți este Descoperirea sau Revelația, conform cu termenul din limba greacă, la singular, nu la plural. Cu alte cuvinte, nu sunt mai multe descoperiri sau revelații, nu sunt mai multe apocalipse. Este o singură apocalipsis care înseamnă dezvăluirea, descoperirea sau revelația lui Iisus Hristos. Motivul pentru care este oferită această revelație este ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. În ultimul capitol al cărții, îi se spune lui Ioan să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci timpul este aproape. Este vorba despre versetul 10 din capitolul 22 al cărții. Apocalipsa nu este o carte pecetluită. Este o carte deschisă care poate fi înțeleasă în zilele noastre. Altfel stau lucrurile cu profeția din cartea lui Daniel, pentru că lui s-a spus să o pecetluiască. Domnul Iisus a spus ucenicilor pilde numite pilde ale tainei. Domnul Iisus a spus, vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și cu toate că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Acestea sunt cuvinte pe care le găsim în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, începând cu versetul 11. În Evanghelii avem așadar numai jumătate din istorie. De aceea avem nevoie de cartea Apocalipsa pentru a avea imaginea completă cu împlinirea tuturor lucrurilor. Sigur că toate acestea pot fi înțelese numai dacă Duhul lui Dumnezeu este învățătorul nostru. Dar Cartea Apocalipsa ridică vălul astfel încât noi să-L vedem pe Hristos în toată frumusețea, puterea și slava sa. Această carte este opusul unei taine sau al unui lucru ținut secret. Este o dezvăluire a secretelor și este numită prorocie în versetul 3 al primului capitol. Când un așa zis creștin spune că nu înțelege cartea Apocalipsa, mă face să mă întreb ce anume nu înțelege, pentru că această carte ne-a fost dată ca noi să putem înțelege tainele împărăției lui Dumnezeu. Ea ne-a fost oferită ca să arate, prin cuvinte, prin simboluri, prin reprezentări directe sau indirecte, trimițând prin semne, adică folosind simbolurile. Dar aceste simboluri pornesc de la o realitate și vorbesc despre o realitate. Apostolul Petru ne-a lăsat o regulă pentru interpretarea profeției. Iată ce scrie el în cea de-a doua epistolă a sa, capitolul 1, versetul 20. Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Nu interpretați, spune el cu alte cuvinte, niciun text prin el însuși. Interpretați orice text în lumina întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Un comentator al Scripturii, pe nume Odman, spunea: limbajul figurat al Apocalipsei reprezintă fapte în mod figurat. Dragii mei, cartea aceasta ne-a fost dată ca să arate lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. Aceasta înseamnă că Ioan nu vorbește despre vise și închipuiri fără formă și fără fond. Cartea aceasta conține fapte reale. De fiecare dată când folosește un simbol, Ioan ne arată clar că este vorba de un simbol. Putem fi siguri că folosește un simbol pentru că realitatea întrece cu mult simbolul. Lucrul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple în curând. Verbul trebuie indică un imperativ, o necesitate cu notă de urgență, o certitudine. În curând ne arată că are o conotație foarte importantă pe care nu o putem trece cu vederea. Expresia apare de mai multe ori în Scriptură. De exemplu, în Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 8, unde Domnul Iisus spune: vă spun că le va face dreptate, și se referă la aleșii lui, în curând. Atunci când va începe această etapă, Domnul le va face dreptate aleșilor săi foarte rapid. Ei nu vor avea de așteptat. Aceasta nu înseamnă că Domnul nu ar veni curând, ci doar că atunci când va reveni, lucrurile despre care vorbește Biblia se vor întâmpla cu mare rapiditate și într-o perioadă scurtă de timp. Ioan ne spune că Dumnezeu i-a dat revelația sau descoperirea lui Iisus Hristos. De fapt, revelația are următoarele trepte. Mai întâi Dumnezeu, apoi Iisus Hristos, apoi Îngerul, apoi Ioan și apoi robii lui Dumnezeu. Revelația așa are originea în Dumnezeu. A fost dată lui Iisus Hristos, care a dat-o Îngerului Său. Îngerul le-a dat-o lui Ioan și de la Ioan a fost transmisă robilor sau slujitorilor lui Dumnezeu pentru ca ei să știe ce urmează să se întâmple. Așa a ajuns până la noi. Mi s-a spus că am menționat altădată că îngerii nu mai au legătură cu epoca bisericii și că acest verset ar contrazice acest lucru. Îngerul menționat aici este un mesager divin, dar observați că Ioan scrie în primul rând despre lucruri din viitor, despre ceea ce va face Domnul Iisus în viitor. Începând cu capitolul 4, tot ce citim se referă la viitor și sunt lucruri care se vor întâmpla după ce biserica va fi luată de pe pământ. Atunci, îngerii revin în actualitate. Acest lucru este în concordanță cu felul în care evoluează cartea. Dar să citim și versetul 2. Care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Care a mărturisit sau care a depus mărturie este în limba greacă un aorist epistolar. Aceasta înseamnă că Ioan se proiectează pe sine în momentul în care se află cititorii săi, în timpul în care suntem și noi astăzi, și privește în urmă la ceea ce scrie. Cred că Ioan se referă aici atât la Domnul Iisus Hristos, pentru că el spune care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu, dar se referă și la conținutul acestei cărți. Hristos este cuvântul viu și atunci când cuvântul scris ne-l revelează pe Domnul Iisus, el este acest cuvânt. De asemenea, aceste lucruri sunt mărturia lui Iisus Hristos. Cuvântul mărturie este și el foarte important. apare de 90 de ori în scrierile lui Ioan, de 50 de ori fiind prezente numai în Evanghelia sa. Trebuie să notăm că a fost spus tot ce a văzut. Ioan a fost un martor ocular al viziunilor. A realizat fotografii ale celor văzute și cartea Apocalipsa ni le prezintă așa cum ni le-ar prezenta ecranul unui televizor. A fost primul program de televiziune din istoria omenirii și este un program pe care ar fi bine să-l priviți cu atenție. Este transmis din cer, dacă pot să mă exprim așa, de la Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său, Iisus Hristos, și a fost dat unui înger care i l-a dat lui Ioan, care a scris despre tot ce a văzut. Ioan nu numai că a auzit aceste lucruri, dar le-a și văzut. Văzul și auzul sunt cele două căi prin care obținem cea mai mare parte a informației de care avem nevoie în viață. Mă întreb uneori dacă Ioan n-a simțit cumva și mirosul unora dintre lucrurile pe care le-a văzut, pentru că sunt anumite fragmente în care această carte parcă îți transmite sau îți evocă amintirea unui anume miros. Versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Acest verset vorbește despre fericirea care vine din studiul Bibliei. Este prima din cele 7 fericiri cuprinse în această carte Apocalipsa. Fericit este cine citește. Aceasta înseamnă și cititorul, dar și învățătorul în biserică. Atât cei care citesc această carte, cât și cei care o aud citite sunt binecuvântați. Atât cel care citește, cât și cel care aude trebuie să păzească lucrurile scrise în această carte. Binecuvântarea întreită vine din citire, auzire și păzirea celor auzite. Cred că cei care parcurg cartea Apocalipsa vor primi o binecuvântare specială. Cred cu adevărat acest lucru pentru că Ioan așa spune. Vremea este aproape. Aceasta nu înseamnă că lucrurile menționate la sfârșitul cărții se întâmplă în zilele noastre, dar înseamnă că începuturile bisericii în ziua cincizecimii a constituit începutul acestei mișcări a lucrării Domnului Iisus în ceruri. Vom vedea o prezentare a lui Hristos glorificat în acest capitol, apoi vom vedea care este lucrarea sa și astfel vom trece la ceea ce se va întâmpla în viitor. Iată acum începutul mesajului. Avem mai întâi salutările scrise de Ioan, scriitorul cărții, dar și din partea Domnului Iisus Hristos din ceruri. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie. Minunată formula aceasta de salut. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Asia din vremea aceea cuprindea o mare parte din ceea ce noi numim Asia Mică sau Turcia Modernă. Observați că Ioan nu alătură niciun titlu la numele său. Probabil că el era foarte cunoscut în aceste 7 biserici. Știm că Ioan a fost păstorul bisericii din Efes și se pare că supraveghea oarecum toate bisericile din acea zonă. Înainte însă de a merge mai departe, îngăduiți-mi să vă atrag atenția asupra numărului 7. În acest verset este vorba de 7 biserici și de 7 duhuri. Numărul 7 are o semnificație anume, religioasă, spune McGee, în cuvântul lui Dumnezeu, care era cât se poate de clar pentru oamenii din vremea lui Ioan, dar nu și pentru cei de azi. Mulți sunt superstițioși, așa că acordă o semnificație specială unui număr sau altul, dar noi nu suntem obișnuiți să acordăm o semnificație religioasă numerelor. Totuși, în cuvântul lui Dumnezeu, numărul 7 ocupă un loc principal. Nu înseamnă perfecțiune, ci este vorba de caracter complet, de întregire. Uneori, un lucru complet, întreg, denotă perfecțiune, dar nu întotdeauna. Numărul 7 se referă la ceea ce este complet și reprezentativ. În mod particular, 7 este legat de legământul lui Dumnezeu cu Israel și de relația sa cu acest popor. De exemplu, sabatul, circumcizia și închinarea sunt legate de ziua a șapte. Ierihonul a fost înconjurat de 7 ori. Lui Naaman i s-a spus să intre de 7 ori în apa Iordanului. Au fost 7 ani de belșug și 7 ani de secetă în Egipt în vremea lui Iosif. Nebucadnețar a fost nebun vreme de 7 ani. În Noul Testament sunt 7 fericiri și în rugăciunea Tatăl nostru sunt 7 cereri. Sunt 7 pilde în capitolul 13 din Evanghelia după Matei, 7 au fost pâinile care au hrănit mulțimea, Iisus a vorbit de 7 ori de pe cruce, iar în cartea Apocalipsa numărul 7 nu poate fi ignorat și nici nu poate fi considerat întâmplător. 7 este un număr cheie în această carte. În versetul 4 vedem că Ioan scrie celor 7 biserici. Nu mai erau și alte biserici în Asia? Știm că erau biserici creștine la Colose, Milet, Hierapolis, Troa și în multe alte locuri. Hierapolis este la aproximativ 18 km de la Odice și se poate vizita astăzi. De fapt, puteți găsi și un loc unde să stați peste noapte. La Odice este sub ruine. Sunt 3 moteluri acolo și vreo 2 magazine, dar nimic mai mult. Ruinele de la Hierapolis sunt impresionante și chiar importante pentru că ne arată ce așezare impresionantă a existat cândva acolo. Spre deosebire de Hierapolis, ruinele din Laodicea sunt îngropate sub un câmp de ovăz sălbatic în cea mai mare parte. Nu s-au făcut săpături acolo și n-au fost scoase la iveală ruinele cetății. Ioan a primit instrucțiuni pentru a scrie celor 7 biserici, dar Hierapolis nu era una dintre ele, cu toate că pe vremea aceea era un important centru creștin. Aici au fost găsite ruinele a 4 biserici creștine primare. Lui Ioan i s-a spus să scrie acestor 7 biserici pentru că, așa cum vom vedea, ele sunt reprezentative și oferă istoria completă a bisericii creștine. Asia, menționată în versetul 4, se referă la provincia care cuprindea Lidia, Misia, Caria și parțial Frigia. Nu este vorba de continentul Asia pe care îl cunoaștem noi astăzi și nici nu cuprinde toată Asia Mică, acesta fiind un termen care a început să fie folosit abia din secolul al XIV-lea după Hristos. Dar, cu toate acestea, acoperă o mare parte din Asia Mică, în special de-a lungul coastei. Salutul lui Ioan este har vouă și pace. Cuvântul grecesc pentru har este charis și era formula grecească de salut. Pace este ebraicul shalom, care era formula ebraică de salut. Pacea izvorește din har și harul este sursa tuturor binecuvântărilor de azi. Cartea Apocalipsa ne descoperă harul lui Dumnezeu, dar și pacea sa. Nu trebuie să ne speriem când studiem această carte, dimpotrivă putem face acest lucru având pacea lui Dumnezeu în inimile noastre. Prin expresia de la cel care este și de la cele 7 duhuri este adusă înaintea noastră Sfânta Treime. Cele 7 duhuri se referă la Duhul Sfânt și probabil că se referă la cele 7 brațe ale sfeșnicului, așa cum vom vedea ceva mai încolo. Cel care este, cel care era și cel care vine sunt cuvintele care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Aici accentul este pus pe veșnicia și pe caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Sunt menționate în acest fragment cele 3 persoane ale Sfintei Treimi, Iisus Hristos, în versetul următor, care este Dumnezeu Fiul, cele 7 duhuri, care se referă la Duhul Sfânt, și cel care este, cel care era și cel care vine, cuvinte ce se referă la Dumnezeu Tatăl. Dar să vă citesc și versetele 5 și 6. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. În aceste 2 versete sunt prezentate titlurile Domnului Iisus Hristos și este interesant că și acestea sunt în număr de 7. Primul titlu este Martorul Credincios. Iisus Hristos este singurul martor demn de încredere al faptelor descrise în această carte. Lucrurile descrise aici se referă la El. Domnul Iisus depune mărturie despre Sine însuși. Este greu să credem ce spun alții, dar îl putem crede pe Domnul. Al doilea titlu este Cel întâi născut din morți. În limba greacă, cel întâi născut sau primul născut este redat prin termenul prototokos și are legătură cu învierea. Domnul Iisus este primul care a înviat din morți și care nu va mai muri niciodată. Ce imagine minunată! Moartea a fost un pântece care l-a purtat și el a ieșit din moarte la viață. Mormântul a fost un fel de pântece pentru Domnul Iisus. El este cel care s-a întors din morți într-un trup glorificat. Niciun alt om nu a parcurs încă acest drum, dar cei ce sunt ai Domnului Iisus îl vor urma în înviere și apoi va veni răpirea, așa cum citim în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 4. Apoi va urma revelația, descoperirea, când Domnul Iisus va veni pe pământ. Al treilea titlu este Domnul împăraților pământului. Și cred că este o referire la poziția supremă pe care o va avea Domnul Iisus în timpul împărăției milenare. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, scria Pavel Filipenilor în capitolul 2, versetele 9, 10 și 11 din această epistolă. A lui care ne iubește este un alt titlu acordat Domnului Iisus Hristos. Timpul prezent indică o atitudine constantă pe care o are Domnul Iisus față de cei ce sunt ai Lui. Cartea Apocalipsa nu are de ce să ne sperie, pentru că vine de la Cel care ne iubește atât de mult. Domnul Iisus Hristos nu ne-a iubit numai atunci când a murit pe cruce, ci ne iubește și astăzi. Chiar în acest moment, Domnul Iisus Hristos vă iubește pe fiecare dintre voi, dragi ascultători. Tot la El se referă Ioan și când spune, care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său. Sângele Domnului Iisus Hristos este foarte important. Nu este doar un simbol. În Vechiul Testament, Dumnezeu i-a învățat pe izraeliți că viața trupului este în sânge. Așa citim în Cartea Levitic, capitolul 17, versetul 11. În acest verset, Dumnezeu adaugă, vi l-am dat pe altar ca să facă ispășire pentru sufletele voastre, căci sângele face ispășire pentru suflet. Fiecare picătură de sânge care a curs din trupul lui Iisus răstignit pe cruce a fost pentru spălarea păcatelor noastre. El și-a dat viața pentru ca noi să putem avea păcatele iertate. Domnul Iisus a murit acolo pe cruce pentru mine. Și eu n-am de gând să ne socotesc importanța sângelui său vărsat pe cruce, așa cum sunt înclinat să fac alții. Apostolul Petru scria că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Citim în primul capitol al primei epistole Apostolului Petru. Datorită acestui sânge al lui Hristos, a putut Pavel să-i scrie lui Timotei astfel, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. El ne-a spălat de păcatele noastre cu propriul său sânge. Tot la Domnul Iisus Hristos se referă și cel de-al șaselea titlu, în care Domnul este prezentat ca cel ce a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Credincioșii nu sunt numiți niciodată regi sau împărați. Ei sunt o împărăție de preoți și vor domni împreună cu Domnul Iisus. Ca să fiu sincer, nu-mi place atât de mult cântecul acela care spune regele vine. Da, este adevărat, el vine, dar atunci când va veni ca rege, va veni pe pământ și atunci va înlătura orice nelegiuire. Dar înainte de a veni ca rege, Domnul Iisus va veni în văzduh. Atunci va avea loc răpirea bisericii. Acela este momentul în care El vine ca mântuitor al meu. Atunci El vine ca mire pentru mireasa sa, biserica pe care o iubește și pentru care și-a dat viața. Prin urmare, înainte de a fi regele meu, Domnul Iisus este mântuitorul și Domnul meu. El n-a făcut din noi regi, ci preoți, o împărăție de preoți. Ca urmare, vom și domni împreună cu El. O minunată perspectivă! Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.